Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Gavrilo Princip nije imao dece. Njegova dvojica, braće Jovo i Nikola, su imali po dva sina. Unuk mlađi Gavrilovog brata Jove je Branislav Princip. Živi u Pančevu i po zanimanju je antropolog.
Principi su poreklom iz crnogorskog Rahova. Koliko mi je poznato, od plemena Jovičevića. I negde 15. 16. vek otprilike, dolaskom Turaka, oni su se iselili, odnosno krenuli su uz begove, pošto uglavnom to stanovništvo koje je bilo tamo, Turci pretvarali u kmetove. I oni su tako se našli u stvari na toj zapadnoj strani gde je Bosansko Grahovo, neko to područje. I tada su promenili prezime u Čeko. To prezime Čeko je inače Gavrilo Princip koristio kao tajno ime kada je prelazio iz Srbije u Bosnu u oči atentata. Inače, prezime se održalo negde do kraja 18. veka, kada je po predanju naš predak Todor Čeko preuzeo ime Princip. U stvari njega su tako prozvali su ga Princip, što je mletački valjda naziv za kneza, jer je on delovao onako, prilično je bio upadljiv, jahao je belo konja i tako nosio je bogatu narodnu nošnju sa tim ukrasima i kod lokalnog stanovništva u Dalmaciji je ostavljao takav utisak da su ga zvali Principe del Bosnia i onda je preuzeo prezime Princip. Od tada se porodica preziva Princip. Ja sam nešto ovako istraživao koliko ima sa prezimenom Princip. Našao sam otprilike da kod Srba je to u stvari jedina porodica. Ima nešto na području Istre, Principa koji nisu u srodstvu sa nama. Čeko sam isto tražio i nisam našao. Kako je nastalo to prezime Čeko? Oni kada su sve to odmetnuli, odnosno kada su prešli u Bosansko Grahovo, uglavnom su se bavili hajdučijom i onda po tim zasedama su dobili u stvari prezime Čeko. To je Čeka kad prave zasedu i čekaju turski karavan. Ja sam Branislav Princip, a moj otac je Borivoj, sin Nikole, koji je bio rođeni brat Gavrila Principa. Nikola je bio mlađi brat. Postoji još jedan stariji brat je ovo. Moji prababa i pradeda, odnosno roditelji mog dede i roditelji Gavrila Principa, su bili Petar i Marija. Marija je iz katoličkog sela i njeno devojačko je Mičić. Mislim da nisu pravi katolici. Na tom području je bilo dosta tih Srba koji su prelazili u katoličanstvo pa se vraćali. Dosta sam slušao prababi i pradedi. Pradeda je bio onako dosta sitne građe. Po priči on je bio prilično miran i tih, neupadljiv i važio za jako pobožnog čoveka, ono da je sve postove vodio i tako dalje. Učestvovao recimo u Hercegovačkom ustanku i tako, ne mogu sad da kažem da je bio baš potpuno ono povučen dok za prababu važi da je bila i krupnije građe i da je bila dosta otresita i glasna. I meni je bilo zanimljivo kad sam pročitao da jedan engleski novinar, Arthur Evans, negde tamo 70-ih, 80-ih godina 19. veka je putovao po Bosni i pravio reportaže koje su izlazile u Londonskom Timesu i u kojima je opisivao hercegovačke ustanike i pažnju su mu privukli baš Petar Pepo Princip i opisao je to kao kako je sitan ustanik, kako su ga dosta cenili i poštovali, i opisao i njegovu suprugu Mariju. I taj članak je posle u vreme atentata, do kojeg će doći 30. godina kasnije, pronađen i onda su ga ponovo preštampavali u zapadnoj štampi. Znači, u tom hercegovačkom ustanku sa njima je bio i Petar Mrkonjić. Poznavali su se, čak su se, znači, saborac mog pradede i Petar Mrkonjić, odnosno kasniji kralj Petar I. Karađorđević, ne samo što su se poznavali, nego posle Prvog svetskog rata, kada je kraljevina SHS je dodeljivala borcima iz Prvog svetskog rata zemlju. Kralj Petar I. je bio i predsednik tog, kako kažem, Saveza boraca. On je tada i hercegovačkim ustanicima, kojih nije bilo mnogo u to vreme, to je već nekih 40 godina kasnije, takođe je dodelio zemlju, tada je dobio neku zemlju u Borči ovde kod Beograda. Dobio je tu zemlju, ali nije, jednostavno želeo da ostane tamo. Posle rata je ta zemlja, kao i uopšte, negde sam to našao, da li 47. ili 48. Nove vlasti su to udruženje boraca proglasili za neku neprijateljsku organizaciju. Mislim da je imovina boračkog udruženja oduzeta, a zemljište, ko je dobio zemljište pa je naselio, njemu je ostalo, a ovo ostalo je oduzeto. Mislim da su imali više dece, ali deca su umirala. Mislim da je bilo još dece, ali da su se zadržala samo ova tri sina. Ovo je bio najstariji, on je prvi napustio Grahovo i otišao u Hadžiće. Tamo je počeo sa nekim privatnim poslom. Znam da je posle imao pilanu, bavio se trgovinom. Inače, on i kasnije, i posle Prvog svetskog rata je nastavio sa poslovima, prešao u Beograd ovde. On je bio dosta uspešan trgovac, znam da je imao i ovde po Beogradu neku imovinu i u Sarajevu i tako. Gavrilo je bio srednji i njega je ovo povuko da se školuje. Moj deda je bio tada još uvek dete. Sa pravom i pradedom je tada ostao moj deda sve do kraja Prvog svetskog rata. On je posle Prvog svetskog rata konkurisao za austrijsku stipendiju i dobio je za medicinu u Gracu, gde je i završio medicinu. Tada je Austrija postala republika. Kao republika oni nisu imali ništa sa Habsburzima. Deda je ubijen 1941. A i ovaj sa majčine strane. I ovaj je 1948. 9. tako nešto. Ne znam sad tačno da vam kažem godinu, ali posle Drugog svetskog rata, ali nekoliko godina kasnije. Ne zna se tačno. Ono što znamo na samom početku rata, kada nakon proglašenja NDH, bilo je dosta tih hapšenja viđenijih Srba, nestajali su, to je već na samom početku rata. E sad, Jovo je tada bio u Sarajevu i moja baba, otac i stric su bili kod Jove na slavi, pitanju Đurđevdan, znači to je 6. maja 1941. Deda je trebao da im se pridruži na slavi, odnosno krenuo iz Čapljine i nije nikada došao, tako da se ne zna tačno. Neki ljudi su čuli da su ga izveli iz voza, gubimo se svaki trag, gde je završio, ne zna se. Njegova žena, moja baba po ocu, kada je saznala, videla je da im nema opstanka u Sarajevu, spakovala se sa sinovima i krenula za Beograd. I ovo će isto sa svojom porodicom preći u Beograd. Pradeda je umro uoči Drugog svetskog rata, 39. ili 40. nisam sad siguran. Tako da je prababa ostala sama u Grahovu. Tu su bili četnici popa Đujića, znam da sam video jednu fotografiju, mislim ja je nemam, ali bila je objavljivana pre 20. godina, bio neki časopis Pogledi, pa je tu objavljena slika gde su se četnici popa Đujića slikali sa prababom Marijom. oni su, koliko znam, i čuvali Grahovo. Jovin sin, Slobodan, je bio među, u stvari ne među, nego on je organizator ustanka u zapadnoj Bosni i pošto je on nastradao 43. posle je proglašen za narodnog heroja. Njegov brat, koji se isto zvao Gavrilo, po stricu, je bio učenik ovde u Zemunu i pošto je to isto bila NDH, bio je uhapšen kao učenik i pretpostavlja se da je u Jasenovcu stradao. Moj deda je imao dva sina, mog oca i strica. Stric je umro kao srednjoškolac od meningitisa ovde u Beogradu, a moj otac je posle rata studirao, mislim bio inženjer, radio je jedno vreme i u Sarajevu, zatim u Pančevu. Porodica zaista ništa nije znala o pripremi atentata. Znači, to je bilo iznenađenje i za Jovu i za roditelje i uopšte tamo za ostale rođake. Zato što Gavrilo je dosta onako delovao mirno. Nije on odavao utisak. Bio on druželjubiv i sve, ali nekako nije odavao utisak nekog ko će tako nešto da uradi. Nije on bio baš mnogo vredan, odnosno bio je vredan za ono što ga zanima, tako da kada je u pitanju škola, tu je nekako dolazilo do raskoraka. Znači, on jeste mnogo čitao i imao je dosta široka interesovanja, to znamo od Jove. Samu školu nije tako baš, bilo je tu nekih problema, mislim da je na razred jedva položio. On se politikom zvanično nije bavio, to je, Mlada Bosna je bila ipak tajna organizacija. I ovo nije nešto mnogo o tome ni znao, ali jeste bio problem. Pošto ga on školovao, onda je smatrao da treba bolji uspeh da pokaže. Kada je izvršen sarajevski atentat, to je zaista bilo onako veliko iznenađenje za sve koji su poznavali Gavrila. Porodica nije imala nekih velikih neprijatnosti, i ovo da, ali kada su u pitanju roditelji, oni su bili tamo u selu i moj deda isto i oni nisu imali neki. I ovo ipak bio u Sarajevu, morao je, mada u to vreme nije Gavrilo kod njega stanovo u vreme atentata, tako da kada Austrija sprovodila tu istragu, oni su vrlo brzo videli da oni nemaju veze s tim. Znam da su sa babine strane njen otac i stric da su bili internirani u Aradu, a za Jovu znao bih da jeste, nije sigurno. Pre nekoliko godina sam ovde u Beogradu u Jevrejskom muzeju. Pokazali su mi neke plakate propagandne nemačke, gde se navode događaji koji su deo jevrejske zavere i onda navode atentat kao delo jevrejina Gavrila Principa. Moja baba recimo često pominjala kako je on pravi mučenik i žalila je što je tako završio u zatvoru i umro. Nikada nisam čuo to sad da je uradio ovo, a ne ovo, da bi bilo bolje. Nekako nismo nikad o tome. Moj otac je upoznao sina čuvara iz zatvora, koji nije bio Nemac nego Čeh. Pošto Česi isto nisu bili naravno naklonjeni Austriji, odnosno gledali su kao na okupatora, a morali su da budu u službi, kao u ostalom i Srbi koji su bili u Austriji, u Austro-Ugarskoj. I onda su pokušavali tako da mu doture nešto, da može da piše ili tako, ali bila je prilično stroga kontrola, ono njega su držali u okovima i nije mogao da ima mnogo bolji tretman. Austro-Ugarska se trudila da se prikaže pred Evropom i svetom kao civilizovana, pravna i uređena država, tako da su organizovali suđenje i Gavrilo nije osuđen na smrt zato što nije bio punoletan u vreme atentata, nije imao 21 godinu. Mnogi su u tom periodu, nakon atentata, mnogi su osuđeni na smrt i koji nisu bili direktni učesnici. Znam da su osuđeni i ljudi koji čak i nisu znali uopšte da se priprema atentat, ali kod kojih su mladobosanci recimo prespavali ili nekoliko dana pre atentata bili kod njih. Meni se dešava da ljudi uopšte ni ne pretpostave da sam, bez obzira što čuju prezime, ne pomisle odmah. A posle kad čuju, onda se onako iznenade pa ih zainteresuju. Evo, skoro me jedan protestantski sveštenik pitao, pa dobro, da li je on za vas heroj ili terorista? Dakle, ima ljudi koji tako imaju nekih, recimo, političkih predubeđenja da atentat je u stvari naneo mnogo štete Srbima, da nije bilo atentata, da ne bi bilo Prvog svetskog rata, da ne bi stradala trećina stanovništva Srbije i tako dalje. Primećujem tako među mlađim generacijama, da se nekako na to gleda sa mnogo više poštovanja i, recimo, video sam pre neki dan na ulici, sam zapazio Gavrilov lik kao tetovažu. Imam utisak da se među mlađom urbanom populacijom Gavrila Principa danas gleda kao na simbol otpora svemu onome što danas mladi ljudi doživljavaju kao neki pritisak i nešto nametnuto, i na globalizaciju, i na sve što doživljavaju kao neki pritisak nekih međunarodnih faktora, možda i na taj teror banaka. Moj otac, recimo, on čak u to vreme, kada se obeležavala godišnjica atentata, neki dalji rođaci su odlazili. On nije voleo to, smatrao je da ne treba onda niko od nas, da ne treba da ima zasluga u tome što uradio Gavrilo, tako da mi nemamo u tome zaslugu i da ne treba ni da to mnogo ističemo. Austrija se spremala za rat, to je sigurno. A sad to što Srbija nije spremna, pa možda bi za godinu dana Srbija bila spremnija, ali bila bi i Austrija spremnija. Oktobarska revolucija izbila, mi ne znamo da li bi ta revolucija izbila i nevezano za Prvi svetski rat. A u tom slučaju Srbija ne bi imala saveznika. Ne može se gledati na istorijska zbivanja šta bi bilo kad bi bilo. U to vreme nije bilo mnogo izlaza, zato što Austro-Ugarska je nakon aneksije zapravo, ona je bila u stvari okupator Bosne. Tamošnjim stanovništvu ništa drugo nije preostalo nego ili da prihvate tu paciju ili da se pobune. Ljudi često vole da sve atentate izjednače. Nije baš tako, zato što vi ako imate mogućnost da promenite vlast na neki drugi način, recimo na izborima, na građanskim protestima, kako god, a kada je u pitanju vojna uprava, diktatura, vi nemate tu mogućnost, odnosno tada neki radikalni oblici otpora su zapravo jedino rešenje. Ovo je bio takav slučaj. Ali je ipak atentat imao veze sa nekim drugim organizacijama, da li iz atentata ipak stoji Srbija, da li stoji APIS, da li stoji neka međunarodna organizacija, to su sve nikada dokazane stvari, a sad meni lično ne liči da je tu neko bio iza. Mislim da su se oni dosta ugledali na tadašnje revolucionarne pokrete kojih je bilo po celoj Evropi. Takve organizacije su nicale tog tipa, kao što je Mlada Bosna, su nicale svuda. Mladi ljudi su se sami organizovali i svuda gde su želeli promenu vlasti, promenu u društvu, bilo je takvih organizacija, pa i atentata. Taj kraj 19. veka i početak 20. po Evropi je bilo desetina atentata. To nije nemoguće da je Ferdinand namerno žrtvovan. Ima dosta okolnosti koje ukazuju na propuste u njihovoj bezbednostnoj strukturi koji su prosto nemogući. S druge strane, Ferdinand je u stvari bio čak i, moglo bi da se kaže, reformatorski nastrojen. Nije on bio bolji za Srbe, nego je on je želeo da se Austro-Ugarska preuredi po nekom federalnom principu, ima neke tako ideje. Verovatno bi bio bolji za te odnose Austrije i Mađarske unutar Austro-Ugarske. Sad nisam siguran koliko bi bilo to bolje za Srbe, ali u svakom slučaju imao je dosta protivnika na samom dvoru, tako da je moguće da je ne bih rekao možda žrtvovan, ali da su se prosto nadali da će mu se nešto desiti ili tako. Ne vjerujem da su oni imali saznanje baš o atentatu. Nije to ništa neobično. Ljudi se jako lako u tim godinama zanesu za nešto. Pričam vam jedan događaj koji nema mnogo veze sa ovim. Ja kada sam išao u gimnaziju, jedna moja drugarica i ja napravimo anketu. To je bilo još socijalističko vreme. I bilo je tu nekih pitanja koja su tada bila malo, ajde da kažemo, osetljiva. Tipa, da li ste za... možda malo i naivno je to bilo koncipirano, recimo da li ste za socijalizam, da li ste za kapitalizam, da li ste za monarhiju, da li ste da Jugoslavija uđe u Varšavski pakt, da li ste za NATO pakt. I to smo delili među učenicima, umnožili smo, dva ili tri odeljenja smo ispitali dok nije direktor saznao. I oni su odmah pozvali državnu bezbednost. Oni su nas tad ispitivali, dolazili su kod roditelja. Njih je zanimalo da li neko stoji iza toga. Jer u školi je bilo par profesora koji su bili sumnjivi tada politički. Jedan je čak bio jedno vreme u zatvoru i smatrali su da oni možda stoje iza toga. Međutim, nama zaista da niko nije to ni predložio. To je isključivo naša ideja i mi nismo kažnjeni zbog toga. Vidite, po tom slučaju, mislim, pa jednostavno u tim godinama ne mora niko vas da uvuče. Skoro, u stvari, sam imao jedan intervju i pitali su me da li znamo nešto, da li je Gavrilo imao devojku, da li to. I moja majka je pronašla tu fotografiju koju je Gavrilo dobio od neke devojke. Ne znamo ništa o njoj, ali eto, na njoj je svoju fotografiju, da devojka mu je napisala, ono, ljubite tvoja Marija. Sad, da li je to simpatija, da li su oni, to ne znamo. Ispričali su vam još jednu koincidenciju, koja do duše nije u direktnoj vezi sa atentatom, ali je zanimljiva. Moja supruga redovno obilazi pančevački buvljak i jednom je kupila na buvljaku Mein Kampf od Hitlera. I kad sam je pitao zašto je kupila tu knjigu, pa kaže ima na knjizi je potpis tvog oca, a ima knjiga i Pavelićevu posvetu. I ja pogledam, stvarno je pisalo gore na koricama Bora Princip, a unutra stoji posveta, kaže svom dragom prijatelju u borbi protiv Srba i Jevreja, doktor Ante Pavelić. I pitam oca šta je to, otkud ova posveta, otkud... On prvo kad je video knjigu nije mogao da veruje kako je ta knjiga stigla. Kaže, kad je on bio za vreme rata ovde u Beogradu, išao u gimnaziju, jedan školski drug mu je dao tu knjigu s tom posvetom. Oni su se time sprdali na račun Hitlera i Pavelića i ta knjiga je tada izgubljena. Oni su je tad imali posle rata, to kojim putem i kako je to stiglo do Pančeva i da baš mi kupimo i da se ta knjiga vrati, eno je sad kod nas u polici. Ispričao bih jednu anegdotu o mom krštenju. Ja nisam kršten u detinjstvu, nego kao odrasla osoba, u stvari kada sam se rešio se krstim, nekako taj moment se odlago jedno vreme i onda su mi iz manastira Bavanište rekli, našli smo ti kuma. Tada im je u Bavaništu bio izvesni Nebojša Rezač, koji je poreklom Nemac, potomak Ferdinandovog šofera. Tako da nije on kum bio na krštenju. I dao mi je ime Tomislav. Nije on mnogo znao o tome, samo je znao da mu je pradeda. Nije šofer koji je bio baš na samom atentatu, nego na onoj prvoj vožnji, gde je Ferdinand ranjen samo. Posle toga je Ferdinand promenio rutu svog obilaska i u stvari tako i došlo. Prvi atentat koji je prethodio ovom glavnom atentatu i u kome je Čabrinović pucao, a pogođen je vozač, a Ferdinand je prošao nepovređen. Pradeda mog kuma je preživao atentat. Kuma su mi predložili monasi iz manastira, jer su smatrali da je to dobro da se na neki način izmire dve strane, mada kada dođe Vidovdan, naravno da se setim atentata, pošto taj datum je svakako promenio, pre svega u našoj porodici promenio je sve on. Jer sad opet ajde, vraćamo se na ono šta bi bilo kad bi bilo, ali pretpostavimo da nije bilo atentata i moj deda ne bi stradao i pitanje da li bi mi uopšte dolazili ovde, možda bi živjeli tamo i dalje, ne znam šta bi bilo. Ne volim baš to tako. U poslednje vreme stvarno je dosta knjiga objavljeno. Više čak i ne znam sve autore koje sam pročitao, ali to mi je onako uvek zanimljivo, jer svako ima neke nove poglede na to, pa jednu fotografiju sam ja ovako davao novinama na kojoj su sva trojica braće i tu on jako lepo izgleda, onako vidi se da je nekako produhovljen. Ja Gavrila nekako zamišljam, ne bih nikako rekao baš, ne bih uopšte ulazio u stvari u te političke terorista, pa čak ni revolucionar. On je meni nekako dečak koji je imao svoj ideali san i ostvario ga je, kakav god. Nije dočekao možda da to sve vidi, ali znao da će to biti. Nije dočekao samo oslobođenje.
Govorio je Branislav Princip, unuk mlađeg Gavrilovog brata Jove. Montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.